Vi fortsätter att be. Ja, kära Jesus, vi tackar dig. Tackar dig att du satte livet ditt till. Du säger om dig själv att du är den gode hyrde. Och den gode hyrde han sätter livet till för fårene. Och så ber vi, må du vara här, åpenbara dig, för att se det att det var för oss, för vår frälses skyld, för var eneste en av oss. Du ser oss som det är någon här, Jesus, som inte är av dine får. Och så är du ute och leiter, för slik är du. Du vill att alla ska bli frälst. Så må du vara här med din gode helige ånd. Och lägga orden in i hjärtena våra, vi ber om det. Amen. Ja, detta året så är texten ifrån Johannes evangeliet. Det är slik, och det är en fin ting också att följa textreckorna. Då är det Matteus evangeliet då, den ena räcka, och så är det Johannes evangeliet den andra. Och nu är det slik att Johannes, han skrev sitt evangelium efter de andra, för att utfylla. Så det kan vara klokt att läsa Matteus evangeliet. Och så gärna Markus och Lukas så, och så läser Johannes då. För han tar med något som de andra inte tar med. Så är det hela evangelien. Bara lite apropå, jag nämnde det igår på nattvardsmötet hos oss på Bedres hemme, att i förra uke så hörte vi här på skolan Matteus personen. Och det var något som slog mig där, som jag inte har aktet på för. Den har en ganska, kan vi kalla det, dyster undertone, Matteus person. För det är ju långfredag. Och det är på en måte sorg och ett väldigt allvar. Mörke. Men så kommer det då inemellan, så kommer det koraller. Det kommer någon arier. Och så är det som om tonespråket är helt annorledes. Melodiöst. Och det är ganska lyst. Vad är det som vi möter där? Ja, möter vi de troendes kommentar. De troendes tack. De troendes glädje över det som sker. Det är på långfredag att frälsen fullbrydes. Det är på långfredag förhänger revner och vägen öppnet. Det är inte först på påskedag. Men det är på långfredag. Det är den största dagen i historien. Den time hvor Jesus blir herliggjort. Det som allt i skriften pekar fram emot och så siden pekar tillbaka till. Det var här din och min frälse blev fullbrakt. Så ska vi denna dagen bara vandra igenom det vi har hört läst. Då ska vi bara stansa för något. Jag vet att det ofta är en del barn, och jag tänkte, nu var det inte så många idag då, självklart. Men sån är det. Att vi ska vandra igenom och så stansa lite för det som sker och så bara kommentera lite. Det kommer inte så gott fram här i Johannes evangeliet, men där börjar ju påskemåltid i kapitel 13. Och så får vi Jesu avskedstale och hans ypperste prästliga bön. Och vi må ju tänka att det är då hållt i löpet av denna kvällen, hvor det är påskemåltid. Och så läser vi de andra evangelierna att när de har sjungit lovsangen, alltså från psalmernas bok, från psalm 113 till 118, så går de ut. De går ned från Jerusalem, ner i Kedrondalen, den ligger mitt emot Oljeberget, och så går de över Kedrondalen. Där går det, är det en liten bäck. Och så går det då upp i dalsida där sån mot Oljeberget. Och där var det på Jesu tid, så var det oliven, oljeproduktion där. De vant ut oliven, oljepresseri. Och så var det då hager med oliventrär. Det var mer som ett, kan vi säga, inte industristed, det är inte rätt att säga det, men det var alltså ett ställe där de utvant oliven. Och utom arbetstid så var det stille där. Det var ingen som höstade oliven. Det var ingen som pressade oliven. Og så var det et fint sted å kunne ha stillhet. Og de tror Jesus ofte for å være i stillhet sammen med disiplene sine. Og det visste også Judas. Og så kommer Judas dit, og vi må tro det med tempelvakten. På tempelet hadde de en egen vakt som holdt vakt vanlig der. Men den kunne også da brukes av det høye råd. Og så får Judas den med seg, sammen med andre tjenere fra ypperstepresten og fariseerne. De må også tenke, det høye råds tjenere. Og så kommer de dit hvor Jesus i bønn, framfor det som nå skal skje. Og så går Jesus dem i møte, og så spør han hvem de leter etter. Og så sier de Jesus ifra Nazaret, og da svarer Jesus, han svarer, jeg er. Det er jeg, står det på norsk. Han svarer, jeg er. Og for den som kjenner det gamle testamentet, så er det det Gud svarer Moses når Moses spør, når han skal hente Israelfolket ut av Egypt, den første påske. Og så spør han, hva er ditt navn? Hva skal jeg si? Og da sa Gud det, jeg er den jeg er. Jeg er, det er mitt navn. Og så er det slik at når de møter i skriften senere, så sies det jo, dette jo i første person, så sies det i tredje person, han er. Og det har bare da konsonantene J-H-V-H. Det uttaler ikke jødene. Så tenker jeg enda mer, når dette sies til første person av Gud selv, så er det ingen som egentlig kan si det. Så når Jesus sier det med hele guddommens autoritet og majestet, så åpenbarer han hvem han er. Og så faller disse vaktmennene til jorda. Fullstendig maktesløse. Og så viser Jesus det. Og det er noe av det største og fineste denne dagen. Jesus viser det at det er ingen som tar hans liv. Men Jesus, han setter sitt liv til. Han må be dem en gang til. Jesus lar seg frivillig ta til fange. Han går frivillig til korset. Han setter sitt liv til for sine får. Bare stanse litt for dette. For vi møter i vår tid en veldig avvisning av Bibelens lære om Jesu korsdød. Det er blant dagens teologer, så kan man ikke godta det som Bibelen sier, at det er Gud i himmelen som lar sin sønn bære straffen for våre synder. Man liker ikke ordet strafflidelse. Man liker ikke ord som soning. Og det var en teolog som skrev det for et par år siden, at hvis Gud lar sin egen sønn dø som straff, ja, da er ikke Gud bedre enn Moloch. Denne guddommen som lot barn gå gjennom illen, ja, da er han ikke bedre enn Moloch. Eller som jeg hørte for over 40 år siden, en påskepreken langfredag, en kjent prest som sa det, nei, en slik Gud som lar sin sønn dø, han vil ikke jeg tro på. Men det er det som skjer. Det er Guds sønn som tar plassen under vår synd og dom, som lider vår fortjente straff, som bærer vår skyld. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er sant. Det er den ene siden. Jeg vil slå hyrden. Jeg vil slå hyrden. Det siteres i Matteus evangeliet. Men samtidig så sier Jesus det. Jeg den gode hyrde, og den gode hyrde setter sitt liv til. Her faderen og sønnen sammen. Ikke så lenge siden så hadde vi, i hebraisk undervisningen her, så hadde vi om Abraham som offerer Isak. Og det en veldig sterk beretning. Isak, han må bære veien. Abraham, han bærer kniven og illen. Han har dødsredskapene. Isak, han bærer veien. Akkurat slik som Jesus bar sitt kors. Og så kommer de opp der på Moriahøyden. Og Isak ingen noen liten gutt. Han må være oppe kanskje i starten på tenårene. Abraham en mann på over 100 år. Og da kanskje han jo 100 år når han får han, så kanskje 113, 14, 15 år. Og jeg vil tro at en ung tenåring sterkere. Og så skjønner nok Isak hva som skal skje. Det var ikke noe lam. Det han. Og Abraham tar veien, legger den opp på alteret, og så binder han sønnen sin. Jeg kan ikke forstå at det skjer på annen måte enn at Isak lar det skje. Han lar det skje. Han setter livet sitt til. I kjærlighet til sin far, i tillit til sin far. Som et forbilde. Og vi leser om Jesus at som et får som føres bort for å slakte, så tier Jesus. Han går frivillig. Og han sier det også helt uttrykkelig, at han har fått det bud fra sitt far, at han kan sette sitt liv til, og han kan ta det tilbake. Og de ser det her i Getsemane. Det ingen makt i verden som tvinger Jesus. Han setter livet sitt til. Han byr seg fram. Slik som Paul Gerhardt har tenkt i evighetens råd, hvor faderen spør, vil du, min kjære sønn, gå hen og lide? Vil du det? Og så svarer han, ja, far, av hjertens grunn. La skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund. Jeg, dødens kalk, eller hva han sier, jeg husker ikke uttrykket, men ja, dødens kalk vil drikke. Og det ser vi også her. Peter, han griper til sverd. Han vil berge sin herre og mester fra lide og dø. Og Jesus ber han stikke sverd i sliren. Skulle jeg ikke drikke det beger? Skulle jeg ikke drikke det beger som min far har skjenket meg? Dertil ble han født. Dertil kom han til verden. Det var for det. Derfor ble han et menneske. Derfor ble han din bror. Det var for å ta din plass. Fra himmelen kunne han helbredet. Fra himmelen kunne han gitt under og tegn. Fra himmelen kunne han lært oss. Men han måtte bli et menneske. Han måtte bli vår bror. For å kunne drikke dette begeret. For å kunne ta din plass. Menneskenes plass under synden, under dommen og under døden. Så leser vi videre hvordan han føres bort til Annas. Annas var avsatt som ypperste prest av romerne. Og så var svigersønnen Kaifas nå den som hadde ypperste prest embete. Men det ser ut som denne gamle Annas, han vil gjerne være med i dette. Hvis jeg leser med ham til Golgata, så beskriver Fredrik Wisløff han ganske så trist, denne gamle Annas. Og han spør ut Jesus, dersom han nyter situasjonen, at Jesus har kommet til han, og så spør han ut, han som i hvert fall i 3 år nå, hvis han ville, kunne spurt. Han kunne møtt opp Jesus. Han har gått omkring i tempelet. Han har vært like i nærheten gang etter gang. Annas har hatt alle muligheter til å høre han. Han har hatt alle muligheter til å spørre om hvem Jesus var. Og det er Jesus han oppmerksom på. Hvis du virkelig var interessert, Annas, så kunne du for lenge siden. Annas var nok ypperste prest, kanskje, det vet jeg ikke. Den dag det ble spurt I Jerusalem, hvor den jødenes konge som nå født? Hverken ypperste presten eller høye råd brydde seg om å gå den korte biten ned til Betlehem for å se. De som I navnet ventet på Messias, de har aldri brydd seg om Messias. Annas har aldri brydd seg, og Jesus gjør oppmerksom på det. Du har aldri brydd deg, Annas, og hvem jeg Du har aldri spurt. Du har aldri villet høre. Nå liker ikke yppersteprestens tjener at Jesus går I rette med Annas. Og Jesus som spør, hva ondt det jeg har sagt? Hva det ondt det jeg har gjort? Og det noe som går igjen også I beretningen om Jesus. Hvem kan overbevise han om synd? Han levde det livet som du og jeg skulle ha levd. Han ble vår bror, og han levde det uten synd. Og han kunne gå I rette, han kunne I rettesette, han kunne tale strengt, men aldri av ondskap. Alltid var det med rette. Alltid var det med sannheten for øyet. Alltid var det for at mennesket skulle bli frelst. Også denne gamle Annas. Fra Annas så går veien videre til Kaifas. Det var nok ikke så langt, det var nok en annen fløy I den samme bygningen. Og der også det hele, det høye råd, kommet sammen. Det leser vi om hos Matteus. Og så føres det fram falske vitner der. Det måtte falske vitner til for å anklage Jesus. Tenk det. Tenk om du og jeg skulle bli gått etter I sømmene, sånn som Jesus ble gått etter I sømmene. Og så finner de ingenting å anklage han for. Det var akkurat som med Daniel. De gikk han etter I sømmene, og så fant de ingenting. Og så måtte de si at det var noe I hans gudsdyrkelse. Og så ender opp slik også med Jesus. Ypperste presten avslutter forhøret med å ta ham I ed, om man kan si om han Messias, Guds sønn. Og så bekrefter Jesus det. Og han sier det at de skal ikke se menneskesønnen før han kommer på himmelens skyer. Da siterer han fra profeten Daniel. Da har de fått bevis, da har de fått høre Guds bespottelsen, sier de. Jeg spør meg, hvis dere har lest gjennom evangeliene, så har de fått så mange vitnesbyrd om at Jesus taler sannheten. At han virkelig Guds sønn. Jeg kan lese Johannes 9, den blindfødte, som møter Jesus, og Jesus helbreder han. Han vet ikke hvem Jesus Og så blir han tatt I forhør, og så sier de at vi vet hvem han en synder, denne mannen, sier de til han. Ja, det vet jeg ikke noe om, sier den blindfødte, og Gud hører vel ikke syndere? Nei, han får ikke dette til å stemme. Gud kan vel ikke det? Dette må være en profet, en som Gud har sendt, og fariserende høye råd, som burde resonert på samme måte. De blir bare rasende. De skjeller han ut. Og så møter Jesus han, og så spør Jesus han, tror du på Guds sønn? Ja, hvem det, sier han, så jeg kan tro på ham. Og så sier Jesus, det meg. Og så tar han imot Jesus, denne blindfødte. En som altså på mange måter helt uten kunnskap, men som bare ut fra det han erfarer og får høre, så kommer han til tro. Mens de sprenglærde, mektige, de vil ikke se det de ser, og vil ikke høre det de hører. Jesus advarer dem mot å synde mot den hellige ånd, og synde stikk imot sin overbevisning. Jeg tror de visste hva de gjorde. De visste at det var sant det Jesus sa. Så langt kan det gå at et menneske trosser sin overbevisning. Fra Kaifas så går veien til Pilatus. Og mye av Johannes sitt evangelium, det handler om dette forhøret hos Pilatus. Antonia Borgen, som lå der ikke langt ifra tempelplassen. Og så er det underlig å se hvordan disse som ikke bryr seg om rett og sannhet, de tar det nøye med renhetsforskriftene. Det er underlig. Hvordan man kan være så nøye på enkelte ting, men sannhet og rettferdighet, det betyr ingenting. Så er de påpasselige på renhetsforskriftene. Og Pilatus, han spør dem om hvilken anklage de har. Det er litt vanskelig for dem, for de skjønner jo det at å komme med det med en gang, at han sier at han er Guds sønn, det vil ikke Pilatus bry seg noe med. Så de har litt vanskelig for å komme med det og sier at nei, de hadde ikke kommet med han hvis ikke han var en ugjerningsmann. Han må ha gjort noe forferdelig, ellers hadde de aldri kommet til Pilatus. I de andre evangeliene så skjønner vi det at de fører fram andre ting. At Jesus fører folket vill. Han nekter å betale skatt til keiseren. Det er jo ikke sant. Og at han sier at han er Messias, det vil si en slags konge. De vil gjøre dette til en politisk anklage. Jesus er en opprører, noe som passer for Pilatus. Dette er så typisk. Dette er ikke bare noe som skjer her, men det er sånn vi lett også omtaler. Vi skal vokte oss. Vi er så lett for å omtale mennesker i andres øre. Hvis vi vil si noe negativt, så farger vi det sånn at det passer for de ørene vi skal si det til. Og akkurat det de gjør med Pilatus. Pilatus, han spør så Jesus, er du jødenes konge? Og Jesus bekrefter det. Men hans rike er ikke av denne verden. Han er ingen politisk konge. Han har ikke noe jordisk rike. Nei, han er en konge som har kommet til jord for å vitne for sannheten. Og så er det samme hos Jesus. Han er ikke opptatt egentlig av å forsvare sin sak, men han er opptatt av å få Pilatus i tale. Han er opptatt av å få Pilatus i tale. Han stiller Pilatus overfor dette spørsmålet om sannhet. Om sannhet i hjertets innerste. Og det blir brysomt for Pilatus. Så han avfeier hva er sannhet. Han gjør det til et filosofisk spørsmål. Og så vil han ikke snakke mer om det. Pilatus er ikke lenger dommer. Han er en som står til ansvar for Gud med sitt liv. Men det klarer han ikke. Og samtidig så er det noe ved Jesus som gjør Pilatus urolig. Og han vil egentlig ikke ha noe med denne rettssaken å gjøre. Og så går han ut til jødene og sier at jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Så tenker jeg at han har en utvei. Han pleier jo det å gi en straffedømt jøde fri i påskehøytiden. Som en slags vennlig gest fra romerne overfor det jødiske folk. At de kan velge en som er dømt, og som de kan få satt fri. Vi kan jo tenke oss at det var ikke så rent få som ble dømt på grunn av at de satte seg opp mot romerne, og som på mange måter kunne være helter i folket. For romernes styre var jo ikke noe de gledde seg over. Det var jo noe som de kjente på som en urettferdig okkupasjon. Og noen av dem som kanskje med frimodighet hadde satt seg imot, de kunne være helter. Da ville det være naturlig, ikke sant, at hvis Jesus var en slik, at de ville be han fri. Han tenker det at Pilatus at dette valget er enkelt. Det står ikke her, men vi ser i det andre evangeliet at han setter han opp imot Barabbas. En røver, en morder, får vi inntrykk at han er. Altså en som på en måte er en som vel aldri måtte ta avstand fra. En som han var redd. Men folket velger Barabbas. De De velger Barabbas i stedet for Jesus. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg har lyst til å si, det er ikke en engangshendelse. Det er ikke en engangshendelse. Dette skjer igjen og igjen og igjen i historien. Hva er problemet med Jesus for folket? Jo, problemet er det han forkynner og det han sier. Jesus sier det gang på gang, at det tåler meg ikke, sier han. Fordi det tåler ikke å høre mine ord. Jesus anklager den ene etter den andre for å ikke stå i rett forhold til Gud. Dere er djevelen til far, sier han. Dere er ikke Abrahams barn. Den som gjør synd er syndens trell. Og dere må bli fri. Vi er frie, sier de. Nei, sier Jesus. Dere er ikke frie. Det tålte de ikke å høre. De tålte ikke å høre Jesu ord. Og sånn er det. Du kan se den kristne forsamling, du kan se i denne verden. Hvis det er noen som ikke gir meg fred og aksept i mitt liv, det er ikke noe som er så brysomt. En liberaler, en som på en måte har grensene langt unna meg, det bekymrer meg ikke. Det bekymrer meg ikke. For han lar meg være i fred. Han kan faktisk gjøre sånn at jeg kan rette nakken og tenke at det er ikke så verst. Men en som går i rette med meg, en som ikke godtar det jeg lærer og det jeg sier og det jeg står for, du kan se hvordan det går i den kristne forsamlingen når noen holder frem skapelsen og ikke godtar evolusjonen. Når noen taler om mann og kvinne slik Bibelen taler om det. Når noen taler om kjønn i dag slik som Bibelen taler om det. Og det er brysomt. Det er vanskelig. Hvordan skal vi forholde oss til disse her? Om man lever litt fritt her. Ja, det plager ikke noen. Og så er det så lett at noen skal velges, så velger man en Barabbas. Men man velger ikke Jesus, bort med ham. Om det er bispevalg eller det er hva det er. Dette er ikke noe som bare skjedde én gang, det skjer igjen og igjen. Og samtidig er denne beretningen her så fantastisk. Tenk det, sett fra Barabbas sitt perspektiv. Han sitter der i en celle. Han er dødsdømt. Det tredje korset, det var nok planlagt tre kors denne dagen. Det tredje korset, det var bestemt for Barabbas. Og så får han plutselig bud. Du, Barabbas, det er en annen som tar plassen din. Du kan gå. Det er en annen. En som er helt uskyldig. Som tar Barabbas sin plass. Barabbas, det betyr fars gutte. Pappas sønn. Bar er sønn på aramesk. Abba. Det er far. Eller pappa. Pappas gutt. Du og jeg er alle slike Barabbaser. Som Jesus har tatt plassen for. For at du og jeg skulle gå fri. Vi fortjente det ikke. Vi fortjente å henge der. Men domaren selv, for de dødsdømte døde. Pilatus han prøver videre å få frihet Jesus. De gikk ikke med Barabbas. Så kler han Jesus ut som en narrekonge. Han vanærer Jesus. Han tenker han vil skape medynk. Se på denne usle, stakkar. Denne kunne han være konge, en som ser så jammelig ut. Han har jo ingen særlig kongelig verdighet med tornekrone, hvor blodet renner, med purpurkappe. Se det menneske, sier han. Jeg tror det gjorde det bare enklere for folket å avvise Jesus. Han mislykkes, han skaper ikke medynk. Han skaper bare forakt. Og samtidig så framstiller han Jesus slik som Gud vil at Jesus skal framstilles. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han. Sånn ville Gud, og sånn har Gud gjort det med frelsen. Sånn har han gjort det med sin sønn, og sånn har han gjort det med du som hører Jesus til. Sånn har han gjort det med sitt ord, at mennesker kan bare le av det. Håne det og spotte det og gjøre narr av det. Dette har alltid vært mange til stor fortvilelse. At Gud er slik, at frelsen er slik, at Bibelen er slik, at Jesus er slik. Og så prøver man å kompensere ved å bygge mektige katedraler og ta på seg flotte klær, så det ser litt flott ut. Og så kan vi kle det bibelske budskapet i velformulerte, logiske, gode argumenter, ikke sant? Som vi var de beste filosofer og apologeter. Ja, så tror vi at da skal vi bidra litt. Nei. Nei. Det er slik Gud vil det skal være. Guds dårskap, der viser en menneskene. Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Ord om korset, det er en dårskap. Han som henger der, svak, avmektig. Ja, det er sant det de sa. Når de ber han stige ned av korset. Han kunne gjort det. Han kunne steget ned av korset. Han kunne frelst seg selv. Men han gjorde det ikke. Vet du hvorfor? For at du skulle bli frelst. For at jeg skulle bli frelst. Og det som for verden er dårskap, det som for verden er et anstøt, det som for verden er altså den største svakhet og elendighet, det er for den troende det største. Det er herligheten i Jesus. Det skjønneste i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. All verdens fagre skjønnhet, meg dårer ikke mer. Jeg ser jo ikke annet enn ham, hvorhen jeg ser. Har du fått det synet på Jesus, at det er langfredagens lidelse, det er storheten. Det som for verden er dårskap, det de gjør narr og ler av, den svakhet og den skrøpelighet. Dette enkle budskapet, dette dåraktige budskapet om han som ble menneske, født av en jomfru, aldeles ufornuftig, aldeles i strid med all logikk, at denne veldige, evige Gud, han lider og dør avmektig på et kors, uten å gjøre motstand. At det er det store. Ja, det er vel stort at Jesus kunne gjøre under og helbrede. Det passer seg jo for en som er allmektig. Men å lide og dø, det er enda større. Han kunne gått ned av korset. Han kunne bedt legioner av engler. De kunne hente han hjem. Det var ikke naglene som bandt han til korset. Det var ikke repene her i ypperste presten hos Pilatus som holdt han. Nei. Det var kjærligheten til deg, at du skulle bli frelst. Det var det. Ja, jeg må hoppe litt, tror jeg. Vi får gå litt videre. Og jeg kan bare stanse for noe mot slutten av dette her. Jesus kommer til Golgata. ta litt språk, lære litt språk. Golgata, Golgolett, heter det på hebraisk. Det henger sammen med et annet ord vi møter i Gamle Testamentet som heter Gilgal. Gilgal, det var der Israelsfolkene de kom fra over Jordan. Etter å ha gått ørkenvandringen, så skal de omskjæres. De ikke omskåret nå på 40 år. Og så omskjæres de. Og Gilgal og Golgolett, eller Golgata, det betyr noe som ruller og velter. Og så sier Gud det, når han skjærer av forhuden på alle guttebarn og alle voksne menn da, ved Gilgal, at når jeg veltet av dere skammen fra Egypt, jeg veltet av dere hele den dårlige ferd, alt dette som dere hadde, trelllivet, alt dette fra Egypt, det er veltet av. Og så tror jeg det ikke uten grunn at disse to ordene henger sammen. Hodeskalle. Golgata, det er noe som ruller og som velter. Her velter Gud av noe på Golgata. Han velter hele din og min skam, din og min synd. Han velter det av og velter det over på sin egen sønn. Jesus han døde med innskriften jødenes konge. Så ville de at det skulle stå at han sa nei, sier Pilatus. Det skrev jeg. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Han er konge. Han er frelserkonge. Men for en skikkelse. Tronen, det er et kors. Kronen, den er av torner. Hyllningsropene, det er bort med ham. Korsfest. Det er en underlig konge. Dersom alt taler om det motsatte, samtidig så er det en trone. Han troner der over folket. Samtidig så er det en krone, selv om det er torner. Og det er taktfaste rop som det sømmer seg for en konge. Det er bare så annerledes. Men sånn var det kongens skikkelse skulle være. Vår frelseshøvding, han skulle fullendes gjennom lidelser. Det ville han. Det var hans herliggjørelse. Slik skal han opphøyes. Og som sagt for den troende, så er dette hans største herlighet. Dette er hans gledesgrunn. Tenk at det var for meg. Tenk at det var for meg. For at jeg skulle bli frelst. Det var min plass. Det var min synd, det var min dom, det var min skam, det var min vanære. Han bar det. Jeg hoppet forbi det i Getsemane. Er det meg dere leter etter? Så la disse gå. Det kunne ha som overskritt over hele langfredag. Ta meg, men la disse gå. Straff meg, døm meg, men la disse gå. Det er det som skjer på Golgata. Det er det som skjer på langfredag. Og så ble hyrden slått for at fårene skulle leve. For at du og jeg skulle leve. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus smakte ikke noe mindre enn fortapelsen av helvetes pine. Det var ikke det legemlige som rådte hans svett av blod i Getsemane, men det var det å skulle møte Gud i hans dom. Og så ber Jesus på korset salme 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er åpningsordene i salme 22. Og så er det som vi sier at nå skal vi synge navnet Jesus, så synger vi ikke bare de to ordene, vi synger jo hele sangen. Sånn er det også når det står at Jesus ba dette, så er det åpningsordene i salmen. Og så kommer vi mot slutten av salmen, og vi kommer til det siste verset, og så lyder det siste verset i salme 22. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Han har gjort det. Så det er slik at hebraisk har ikke intet kjønn. Man bruker hankjønn der vi ville brukt intet kjønn. Så skulle du si, det er gjort, så vil det også stå, han har gjort det. Og det er jo det Jesus da roper ut på korset. Det er gjort. Det er fullbrakt. Personlig så tror jeg at han var kommet til enden. Det er det bare Johannes som skriver om dette. Lukas han skriver at Jesus ropte med høy røst, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Nå var det fullbyrdet. Nå var straffen utstått. Hos en rik var han i sin død. Men kanskje er det så svagt dette her, at det bare Johannes som står der under korset. Det er bare han som hører dette. Dette siste. Om det skjer før eller etter at han roper ut dette, Far, i dine hender. Jeg tenker kanskje det skjer før. Han har bedt gjennom salmen, og han er så utmattet. Og så hører bare Jesus det. Bare Johannes det. Og så kan han fortelle oss det. Det er fullbrakt. Hva er det som er fullbrakt? Det er din frelse. Det er din synd som er sonet. Det er din dom og din død som er utstått. Det er din frelse og syndenes forlatelse som er tilveiebrakt. Alt er fullbrakt for deg. Det var ikke for sin egen skyld Jesus hang der. Det var ikke han som trengte det, men det var du som trengte det. En sånn ypperste prest var det du og jeg måtte ha. Det som er gjennomgående gjennom hele lidelseshistorien, det er at Jesus han dør uskyldig. Han gjør det frivillig. Han måtte ikke. Han måtte ikke. Han trengte det ikke. Han fortjente det ikke. Når det står i Gamle testamentet at det skal være et lam uten lyte, hvorfor det? Jo, for det lammet skulle være ingen grunn til skulle dø. Det var ingenting som skulle tilsi at det lammet skulle dø. Det fortjener det ikke. Det er ingen grunn til det. Nei, for det dør ikke for sin egen skyld. Det dør for andres skyld. Det skulle vitne om Jesus. Han døde ikke fordi han var en opprører. Han døde ikke fordi han var en Guds bespotter. Han døde ikke fordi det ene og andre anklagene, nei. Han døde for deg. Og han gjorde det frivillig. Er det meg dere leter etter? Ta meg. La disse gå. For at du og jeg skulle bli frelst. Jesus sier noe om hans får. De hører min røst, sier han. Og de følger meg. Fårene, de fryder seg over hyrden som satte livet sitt til. De elsker han, og de kan ikke leve uten han. Og så følger de han. Alle andre er leiesvenner. Han er den gode hyrde, og du følger vel han? Han som satte livet sitt til for at du skulle gå fri. Han som vil lede deg helt hjem for at du skal være der han er. Oppleve hans herlighet. Her på jord så må du og jeg oppleve noe av hans forsmedelse. Fårene følger han. Og det innebærer også at de følger han i lidelse, i fornedrelse, i hån og i spott. Men en dag så skal du få følge han i herlighet. om vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham. Men ta ikke anstøt av det svake, av det fornedrede. Ikke prøv å kompensere det, men ha din ros og din glede i det. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for din gang for oss. Takk at det var for meg. Amen.